16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Poštovni slušalci, dobar dan. Dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Današnja emisija svojim većim delom biće posvećena 28. izdanju Međunarodnog festivala etnološkog filma, koji je juče otvoren, trajaće do 10. oktobra, odvija se u Etnografskom muzeju i u Jugoslovenskoj kinoteci. Govorit ćemo o programu ovog festivala i ono što je lepo, danas imamo mnogo gostiju, mnogo autora filmova koje ćete tek moći da vidite na ovom festivalu. Tu će biti Jael Kacir, rediteljka filma Albanski kodeks, Audrey Kickelbergs, rediteljka filma Ono zajedničko, Ron Mjuvihil, reditelj filma Masai Remix, i tu je i Saša Srećković, izvršeni direktor festivala. Ono što čime ćemo početi, to je zapravo priča o ovom festivalu u smislu ko su filmski autori, da li su to ljudi iz, da li je više onih ljudi koji su etnolozi koji se bave filmom ili filmadžijama koji su u jednom trenutku poželjeli da snime film sa ovom tematikom.
Pa, dobar dan, hvala za poziv, za dolazak ovde. Znate kako to je, koliko se sećam od samog početka festivala etnofilma, bile su rasprave i one nikad nisu prestale. Da li je u etnografskom filmu važnija etnografija ili je važnije filmsko delo? I to nikad nije prestajalo. Zapravo jedan fini balans između ta dva zahteva je ono što je i kvalitetan etnografski film, i, odnosno etnološki film. Imamo jednako zastupljene na svakom festivalu, tako i u ovom, i na ovome, autore, što naše, što iz stranih zemalja, koji su profesionalni, da kažem, etnolozi, ljudi koji su u ovoj oblasti humanističkih nauka. Imamo jednako i filmske reditelje, profesionalce koji nemaju, odnosno nisu možda imali mnogo veze pre sa etnologijom, ali su u toku svog rada našli neki fokus da se bave etnografskim temama. Znači, to, kako da kažem, ne smatram relevantnim, ali je zapravo i jedan i drugi zahtev da bi bio dobar film, trebaju da budu ispunjeni, a i naši gosti na festivalu i na kraju filmska selekcija govore o tome da opet ta produkcija međunarodna iznedrila mnogo dobrih dela koje su poštovala oba ova principa i kriterijum.
Da, ja nisam mislila da tu diskriminišem ljude koji se, iako u ovu emisiju najčešće dolaze profesionalni filmski autori, vrlo često se dešava da ljudi koji se bave nekim drugim oblastima mogu da donesu neku svežinu koju filmski autori negde na putu i u školovanju kad kad i izgube. A važno je da kažemo da u ovom prvom segmentu razgovaramo sa rediteljkom, izraelskom rediteljkom Jael Kacir. Welcome to Belgrade and to festival. I would like to ask you, first of all, is this your movie product maybe of your investigation or some your private story?
Well, it is basically, I've been very much interested in the whole question of migrants and the people who escaped and refugees. And you know, we live in a country where there are so many refugees. My own father was a refugee from Germany, So I cannot say that I don't have a personal involvement. And I was very, very lucky when I researched. I did before a film about the displaced person camps in southern Italy. And then I learned that so many refugees came from Albania to southern Italy after the war so that they will be able to leave Europe and go to Israel.
Ono što je gospođa Kacir rekla o svom filmu, moramo da kažemo, se zove Albanski kodeks. To je pitanje kako je ona do ovog filma došla, da li je tome prethodilo nekakvo istraživanje ili njena privatna priča. Njeni baba i deda su izbeglice. Zapravo, eto, postoji jedna priča u prošlosti o tome i vrlo je srećna što je mogla da je ispriča. Ono što možda i vi, naši slušalci, ne znate, ja sam saznala tek gledajući ovaj program, a to je da su, da je mnogo izbeglica otišlo iz Južne Italije u Albaniju tokom Drugog svetskog rata da ne bi izgubili živu glavu. Tell me something about Albanian codex, about BESA. We here have one TV show called BESA, and it was not known until then what exactly BESA means.
Well, I want to say why I entitled the whole film The Albanian Code, because the Albanians have a moral code, and the BESA is the closing promise that if you give someone a promise, you have to fulfill it. And it relates not only to refugees, it relates to a very broad set of laws. But when it comes to refugees or to the needy person, the Albanians, if they open their home and they give you a BESA, they are committed to protect you. And not only they are committed to protect you, but also all their relatives. So what happened is that when under the Italian rule, it was not so difficult. But when the Germans moved in September 1943, they have simply, what they did, they sent the people that they gave refuge to their relatives in the villages, and so they could protect them in a better way. Mm-hmm. And I think this is very unique. And a person who did not comply with this rule, he was executed by his own villagers and was executed simply.
Pitala sam gospođu Kacir o BESI. BESA je moralni kod kod Albanaca. Evo, i pomenula sam jednu seriju koja se kod nas emituje pod tim nazivom, a to je zapravo obećanje koje, ako se da, mora ga se držati čovek koji ga daje, ali i njegova porodica. U tom smislu oni su prihvatili mnogo izbeglica, otvorili su im svoj dom, bili su posvećeni tome da ih čuvaju, tu mislimo na izbeglice koje su, pominjamo godinu 1943. Tamo došli, i bilo je relativno lako sačuvati ih do septembra 1943. Dok je Albanija, dakle, bila pod Italijanima, ali kad su došli Nemci, to je bilo nešto teže. Oni su te izbeglice koje su štitili u tom trenutku poveli na sela među svoje rođake da bi ih na bolji način zaštitili, i zapravo onaj koji je prekršio BESU bio je ubijen od svojih sopstvenih, od svoje sopstvene porodice, zato što je to, kao što smo rekli, moralni kod kojih se čvrsto drži.
I want to add that the BESA is more important than a written contract. Mm-hmm. If you give the BESA to someone, you are fully committed to do it. And the Albanians, they were so kind. It is not only rescued thousands of Jews, they also gave shelter to 20,000 Italian soldiers who were their occupiers just the day before. And this is something very unique, and it was not known, because they were under a terrible regime of the dictator Enver Hoxha, who did not allow to talk about the war, and only after his death and the fall of communism that the story started to surface and to come up. And I was very, very lucky to be able to catch just the last moment some of these stories. And I think that in a world where we have millions and millions of refugees, we have to be more kind to the people who are so needy.
Da, Besa je važnija i da, važnija od nekakvog potpisanog sporazuma i u tom smislu je važno ispričati ovu priču jer se za to nije mnogo znalo, o tome se nije mnogo pričalo za vreme diktatorskog režima Envera Hodže, a ne samo da su spasili mnogo izbjeglica, već i 25 italijanskih vojnika, dakle govorimo o jednom turbulentnom, vojnika, govorimo o turbulentnom vremenu drugog svetskog rata. U ovom prvom segmentu, Saša, volila bih da vas pitam nešto o razvoju samog festivala, pošto evo broji 28 godina, verovatno nije bilo na samim početcima ovoliko filmova i nije bilo na ovaj način organizovano.
Da, tačno je. Zapravo, festival je počeo u vrlo specifičnim uslovima sankcija koje su Ujedinjene nacije i gotovo ceo svet bile nametnuli Srbiji i počeli smo sa video i TV produkcijom nekih najpoznatijih TV studija u Srbiji. U međuvremenu, naravno, kada su te sankcije prestale, međunarodna produkcija sa raznih strana, sa različitim autorskim pristupima, raznim podžanrovima dokumentarnog etnološkog filma su ušli u fokus našeg festivala i počeo je da se razvija nekako prirodnije bez nekih, da kažem, takvih ograničenja kao što smo imali na početku. E sad, naravno, festival je u tom nekom smislu obilja, kvantiteta, pa čak i kvaliteta procvetao, ali jedna stvar je ostala i to uvek želim da naglasim, koja je možda bila bolje u to doba, a to su produkcije, televizijske produkcije iz Srbije. U međuvremenu mnogo toga je, nažalost, uništeno, da li je privatizovano, šta se tu sve dešavalo sa dopisništvima i tako dalje. Mnogo, mnogo kvalitetnih filmskih autora je zapravo nestalo u celom tom procesu i to nam je veoma krivo i mnogo nam je žao zato što mnogi od njih su imali izuzetne filmove koji su i nagrađivani na našem festivalu. Ali opet, za uzvrat, dobili smo mnogo dobre i tehnički i autorski sjajne produkcije sa svih kontinenata, nekih od vrhunskih, da kažem, etnografskih i onako u trendu filmova koji su dobijali mnoge nagrade svuda po svetu, tako da, da kažem, ne možemo da se žalimo. Imali smo i značajne goste i dan danas se trudimo da ih dovedemo što više na festival.
A ne samo što ste ih doveli na festival, već i u naš studio Radio Beograda 2. Sad slušamo malo muzike, a u sledećem segmentu također govorimo o 28. izdanju Međunarodnog festivala etnološkog filma.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Loved a lonely time.
those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello, sunshine, won't you stay?
Neil Armstrong javlja se sa Meseca.
Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Ovde baza tišine. Orao se meko spustio.
95 godina Radio Beograda.
Slušate Filmoramu, slavimo 95 godina Radio Beograda, a takođe i 28 godina Međunarodnog festivala etnološkog filma koji je sinoć počeo. Pre nego što nastavimo sa razgovorima sa autorima, čije filmove ćemo tek gledati, što je negde najvažnije, zato što ne razgovaramo post festum, već pre filmova, da kažemo da je međunarodna koprodukcija Uprkos magli nova režija proslavljenog srpskog reditelja Gorana Paskaljevića i njegov prvi film snimljen u Italiji ovog meseca na Međunarodnom filmskom festivalu u Valjadolidu. Imaće tamo svetsku premijeru, a film prati Paola, menadžera restorana u jednom malom gradu u blizini Rima, koji jedne kišne večeri pri povratku sa posla pronalazi promrzlo osmogodišnje dete. Tu se priča otvara i eto, ima veze i sa ovim o čemu ćemo u narednom segmentu razgovarati, a to je položaj izbjeglica i to kako ljudi žive uprkos svemu. Važno je to reći da ćemo ovaj film i mi gledati, ali eto, prvo španska publika, publika u Valjadolidu. Sada govorimo o festivalu, nastavljamo i nastavljamo jednim filmom koji me je posebno zainteresovao. To je film Ono zajedničko, Audrey Kikelbergs. Audrey, welcome to Belgrade.
Thank you.
I'm interested in this topic because it tells a story about common ground, common history, but here nearby, what brought you to this theme and this country? Zapravo pitala sam je o tome šta je dovelo na ovo manje više naše područje ratno, gde svako ima na toj ničijoj ili zajedničkoj zemlji, kako se film zove, svoju priču, zajedničku priču, iako se sve, kao što znamo, slomilo u jednom velikom sukobu.
Well, the first time I came in this area, I was very interested by the fact that everyone seemed to have a story to tell. So especially in Bosnia, I met many people the first time I was traveling alone, and I was talking to many people, and I started to have the will to understand better the region, not only recent history, but also more generally. Actually, I think I like this area because of the fact that it's a very mixed history. It seems like always the places that are on the borders of different people are the most interesting and probably the most complicated, but surely also very beautiful in a way. So, and yeah.
Audrey kaže u svom filmu šta je privuklo ovom podneblju, to je činjenica da nekako svako ima priču da ispriča. Ona je u Bosni gde je snimala film, pričala sa mnogo ljudi, htela je bolje da razume ne samo prirodu ovih skorašnjih sukoba, nego generalno malo širi istorijski aspekt. Skorašnja istorija je naravno bilo ono što se nametnulo i ono što već evo i mi znamo, ali vidjet ćemo u ovom filmu, granice i podneblja na kojima se ljudi mešaju, ljudi različitih religija je uvek i komplikovano, ali i lepo za istraživanje. And tell me something about your own background as filmmaker. Are you always interested in this kind of topics, or maybe personal histories, or?
I think I'm usually attracted to stories about identity, but this is my first film, Common Ground. But the one I'm doing now, it's also about identity, but it's directed at my family, so it's very different. It's in Belgium, and it can be in any kind of context. But yes, identities and how people define what people use to define themselves is something that I'm interested in.
Pitala sam je o ovom filmu i kakva je zapravo priroda njenog stvaranja, iako je ovo njen prvi film, kako mi je rekla. Uvek je zanimaju priču o identitetu, što je i ovaj prvi film, ali evo sada trenutno snima film o porodici i o identitetu u Belgiji, odakle je. And now tell me something about people who were in this movie. You have people from both sides, from many sides, mm-hmm. not just two
Actually,
of
three
them.
It's three.
Mm-hmm. Yeah, yeah. Yes. And sometimes for a filmmaker and investigator, that thing is like some kind of pressure. You have urge to investigate, but at the same time, it is pressure because you have who to believe in.
Yes, it's a very sensible question because, of course, I'm a stranger, so I cannot really come and make a movie and kind of say this is my vision, and I cannot do that. So the film's aim is not to be political or give anyone's version. It's really I wanted to capture the atmosphere and the point of view of today's generation, because the film follows young people who have not known the war, or they were very, very young. So it was I wanted to talk about how they live today, what their issues are, what is their life now, and it's more about capturing an atmosphere of today, mm-hmm. than about giving an idea, my own idea of history.
Pitala sam Audrey kako je to bilo otići i čuti ne samo dve, već tri strane, i čovjek koji pravi film i istražuje ovakvu vrstu sukoba nekako ne može da bude potpuno miran. To jeste izazov, ali sa druge strane može biti i pritisak. Ona mi je rekla da je zapravo htjela da uhvati atmosferu sadašnje mlade generacije, ljudi koji su bili ili mladi ili mali ili se nisu ni rodili u trenucima tog sukoba, i zapravo njen cilj ovog filma nije bio da bude striktno politički, već da pokaže atmosferu i ono o čemu razmišljaju pripadnici sadašnje mlade generacije. We'll come back to your movie. Vratit ćemo se ovom filmu, ali žela bih da se opet vratim na jedan trenutak filmu o kome smo prvom govorili, a to je Albanski kodeks. Jael, you told me that investigation was both private, your own personal story, and investigation of history.
Well, it was, you know, I'm a historian by profession, and I became a filmmaker only later. So I'm always interested in a story that are unknown in history, or that were pushed a little bit to the margins of history. And this is what I've been doing for the past 20 years. I was trying to tell stories through, of course, through people that I have found and through my personal research. But I want to say that for me it was also a very powerful experience, because someone told me that there is a lady who is still in good shape, and she was a girl from Macedonia who was saved in Albania. Now, her husband came from Belgrade, and he was also saved in Albania, but he died already. So I said, well, I have to meet her. So she came to my home, and she saw the photograph of my father, and she said, what Dr. Abawi is doing in your house? And I told her, well, he happened to be my father, you know. And she said, well, you don't know what I owe him. I have two girls. He operated on me when I was a soldier. And from this moment, we have such a strong bond that she was ready to tell me anything, everything, all the truth, only but the truth about what happened. But what amazed me that for her to go back to Albania after 70 years was not a question of telling, I have been there, they've saved me. No, she wanted to come because she promised her husband before he died that she will go to Albania to say thank you to whoever she can say thank you. Mm-hmm. And then one morning she runs into a school. I don't know, she didn't finish breakfast. I'm running after her with a photographer. And she said, what are you doing here in the Panoli school? No, I have to tell the children that I was saved here in Albania. So they finished to sing the national hymn of Albania. She sings it with them in Albanian because she still remembered. And then she goes on the podium and she cannot talk. She starts crying.
Mm-hmm. Da kažemo našim slušalcima koji možda nisu razumeli, naša današnja gošća je zapravo istoričarka i nastoji da se bavi nepoznatim pričama, da otkriva nepoznate priče koje pomeraju granice. To čini već 20 godina. Priče o ljudima koje je našla u svom ovom ličnom traganju da opiše to moćno iskustvo. Govorila je o ženi koja je, dakle, žena u godinama starija, koja je Makedonka, koja je spašena na ovaj način, kako smo govorili, u Albaniji, i ona je i dalje vitalna. Muž njen koji je iz Beograda, koji je takođe tamo spašen i umeđu vremenu umro, ona je imala jaku želju da ode tamo posle 70 godina i gospođa Jael kaže da je u jednom trenutku ušla u njenu kuću, videla sliku njenog oca i rekla šta ova slika radi ovde. I onda je naša današnja gošća saznala da je on zapravo operisao njene dve ćerke kao vojnik. I zbog toga se ona vratila, kako naša gošća kaže, ne da bi se busala nekako u grudi, vratila se da bi se zahvalila onima koji su je spasili. I videla sam i u traileru jedan moment u kome ona odlazi u školu i zahvaljuje se deci, narodu, zbog toga što je i dalje živa. Ovo je jedna potresna priča, ali i katarzična. Vidjet ćemo još mnogo ovakvih na festivalu. A sada još malo muzike, zato što imamo još jednu gošću, pa u današnjoj emisiji pravimo ovu jednu kombinatoriku gostiju i priča kako bi vas zainteresovali za festival koji je sinoć počeo, a koji traje do 10. oktobra.
J'oublierai jusqu'à l'idée même du bonheur express de ces caresses qui font battre les ailes des anges hauts dans le ciel. C'est lui, le bel endormi, hypnose m'efface les hommes. Je me suis laissé tomber, plongeant ainsi mon cœur solitaire dans une douceur éphémère. Luxe, calme et volupté ne me sont accordés qu'au prix d'un très profond, très long sommeil.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Svečani koncert najlepših italijanskih arija i dueta u Madlenijanumu 21. oktobra. Solisti Donata D'Annunzio Lombardi, Angelo Fiore, Branislava Podrumac, Nikola Mijailović, maestro Alberto Veronesi. Settimana della lingua italiana.
Luda noć sa Mega Mix Bandom.
Ovaj tren nikada ne
izdanju PGP RTS.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar. Eko.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Pre nego što se vratimo filmovima sa festivala etnološkog filma, reći ćemo nešto o slobodnoj zoni Junior. Iako nam se slobodna zona takođe bliži, čim je nešto hladnije napolju, to znači da će uskoro slobodna zona na kojoj ove godine možemo da gledamo film o Aretha Franklin, film koji je pobedio u Puli, o Dijani Budisavljević, gde, što nešto koincidira sa našom prethodnom pričom o spašavanju izbjeglica. Reći ćemo nešto o slobodnoj zoni Junior. Besplatna škola dokumentarnog filma za srednjoškolce je raspisana. Škola je namenjena srednjoškolcima i srednjoškolkama iz Beograda i okoline koje interesuje dokumentarni film i želeli bi da se bliže upoznaju sa svetom filma i snime svoj prvi dokumentarac uz pomoć nagrađivanih filmskih radnika. Konkurs je otvoren do 15. oktobra. Svi zainteresovani svoju prijavu treba da pošalju na e-mail adresu slobodnazona.jr@freezonebelgrade.org. Prijave bi trebalo da sadrže motivacijono pismo s kratkim objašnjenjem ideje za dokumentarni film, kratku biografiju, kontakt, podatke. Sve ovo možete naći i na sajtu Slobodne zone. Mi se sada vraćamo našoj današnjoj centralnoj temi i govorimo o filmu Masai Remix. Sa nama u studiju je Kelly Eskew. Kelly, welcome to Belgrade.
Thank you very much.
Tell me something about this movie, because it's situated in Africa.
Yes. The film was shot in Tanzania, East Africa, over the course of 6 years. It's a community I've worked with. I'm an anthropologist, and I teach at the University of Michigan. And I've worked in East Africa for 30 years, but I've worked in this Maasai area for about almost 10 years. And the film works very well with the theme of the festival, People on the Move, because Maasai are pastoralists. They move constantly with their cattle in search of pasture and water. But the film takes a bit of a different trajectory from that because it's about three Maasai, one woman and two men, who are both traveling far from home in search of resources and opportunities and strategies to enable them to help preserve and retain their cultural livelihoods. So one is a man who has traveled to the United Nations on multiple occasions as an activist to speak on behalf of the people and the loss of their lands to conservation, especially national parks, and also to agro-industry. Another character, a woman, Evelyn, is the first woman in her whole community to go to university, and she ends up in the United States attending university. And then the third person is a man who remains in Tanzania but comes to the U.S. to learn about educational structures so that he can go home and try to promote education in his community, that more people obtain education and skills that enable them to help support the community.
Ako sam nešto ovde izgubila, Saša ili neko drugi će mi malo pomoći, ali Kelly Eskew, koja je koautorka filma Maasai Remix, je antropolog. Na ovom filmu je radila 6 godina, 10 godina se bavi ovom temom Maasai zajednice u Tanzaniji. I ovaj film jako lepo koincidira sa samim motom festivala, sloganom Ljudi u pokretu, jer govori o troje ljudi, dvoje muškaraca i jednoj ženi, koji su u pokretu, pokušavaju da osveste sopstvenu zajednicu. Oni se kreću, mada film ima drugačiju putanju. Jedno od njih je aktivista koji zapravo govori o ljudima koji su izgubili svoju zemlju, je li tako? Evelyn, žena, je žena koja želi da studira, želi da se obrazuje, što je u ovom društvu ipak izuzetak.
i ona odlazi u Ameriku da bi studirala i na kraju i treći junak ovog filma, čovek koji odlazi u Ameriku da bi naučio nešto obrazovnim strategijama koje bi onda mogao da primeni i da promoviše kada se vrati u Tanzaniju. And how was it for you as an anthropologist from one hand and now filmmaker to do this story?
So I am an anthropologist first, but I have been involved in multiple films now, usually because of what we call participatory filmmaking. So the communities I work in know that I have some skill in this regard, and they ask me to help them make a film about something. So in this case, the film was not originally about these three individuals. It was about the chairman of the village, Frank Kaipai, Frank Ole Kaipai, and his rite of passage to become an elder. And in the making of that film, it's another film that I finished last year, he asked me to interview his cousin, Evelyn. He had just learned about his cousin. He did not know he had a cousin who was educated and teaching as a professional teacher, which was already in and of itself unusual. And these communities have very large families, so they could have 40 people in a family. So he did not know this cousin, but learned about her and asked me to include her in the film. And then one thing led to another, and then I learned how she got educated was through the third person, Adam Ole Mwarabu, who was the man who convinced her father to give back the bride wealth payment of 12 cows and allow her to continue with her education. Mm-hmm. So these three people are very much intertwined. Their stories, one story leads into the next. And so we followed the stories, we followed the people, and the film was produced that way.
Ono što je bilo moje pitanje je kako je radila na ovom filmu prvo kao antropološkinja, zatim kao filmska rediteljka, a ona je pomenula nešto što je participatorno pravljanje filma, dakle neka vrsta istraživanja, otišla je na lice mesta i na početku u samoj ideji ovaj film nije bio ovo troje ljudi, imala ideju da neku vrstu gradonačelnika Franka Kaipaja intervjuiše, da govori o ovoj zajednici, a jedna stvar je vodila drugo jer je on hteo da naša današnja gošća intervjuiše njegovu rođaku Evelyn, o kojoj smo govorili, koja je mlada žena koja je želela da nastavi svoje školovanje i tako je jedna stvar vodila drugoj i priče su se otvarale i zapravo tu se u filmu vidjet ćemo i njenog oca koji je prodao svoje krave da bi njegova ćerka nastavila svoje školovanje, što je to ovdje nama može da deluje kao neka apsolutno normalna stvar svakodnevice, a na nekim drugim meridijanima to nije tako. I u tom smislu bih voljela, Saša, vas da pitam sa kojih sve meridijana dolaze ovi filmovi, kako ljudi saznaju za ovaj festival, kako se vrši selekcija?
Pa znate kako, imamo tu već i neke pozitivne inercije, znate, posle 28 godina, odnosno još pre 20 godina, preporukama od usta do usta, malo marketingom našim, nevelikim, kako da kažem, jer je ipak niskobudžetni festival u pitanju, širila se ta dobra reč. I to ne samo da su dobri filmovi, nego i druženje na festivalu autora koji su dolazili. I ustanovili smo već, mislim, duže vremena, znači postoji selekciona komisija. U početku je bila i selekciona komisija i žiri zajedno. Odvojili smo selekcionu komisiju gdje su obično, da kažem, neki eksperti ili filmski stvaraoci iz zemlje, iz Srbije, a u žiri je uvijek međunarodni. I, da kažem, sa različitih strana pomagali su nam, povezali smo se i sa lokalnim regionalnim festivalima etnofilma, dokumentarnog filma, malo preko tih profesionalnih veza, preko etnoloških asocijacija, univerziteta, fakulteta, preko akademija, malo po malo. Ipak se to gradilo dosta dugo i dovelo do tog nekog i naravno povećanja kvaliteta. Tako da ovako svake godine imamo barem 30-40 zemalja najmanje gdje se njihove produkcije prezentuju na festivalu ili apliciraju za festival, pa sad zavisi od odluka selekcione komisije, ali zaista što se tiče, skoro smo probali neku statistiku, skoro 100 zemalja je, odnosno u našim filmovima imamo oko fond od 1600 filmova, već je napravljen za sve ove godine, i skoro 100 zemalja produkcije postoje. To je tako malo kuriozum.
A ono što nije slučajno, to je da je sinoć festival otvorila Sonja Đekić, koja je autorka filma Speleonaut, o kome je bilo reči ovde u ovoj emisiji, koji bi, da nije već prikazan, mogao da bude prikazan i na ovogodišnjem festivalu.
Pa mogu nekim sticajem okolnosti, malo je i zakasnio zapravo taj film, već je selekciona komisija kasno su te informacije nekako, odnosno ili Sonja dobila kasno tu informaciju, ali želim da napomenem da je 5-6 godina pre toga Sonja i dobila nagradu za najbolji domaći film sa filmom Kozma,
da,
isto na našem festivalu.
Film o radiostanicama,
mreži
radiostanica na Kosovu. Slušate film o Ramu, mnogo je gostiju u našoj današnjoj emisiji, mislim da nikada nisi imala četvoro gostiju, tako da ćemo sada, pošto se emisija bliži kraju, pitati još po nešto, pogotovo naše goste koje nemamo stalno na raspolaganju. Saša, tu izvinite.
No, naravno.
Da. I will ask you, what is your main goal, not when you make a movie, not this exact movie, what is your mission in general as a scientist and filmmaker?
I think that my main goal is not only as a historian and a filmmaker, but also as a human being and educator, is to give a positive example. I don't believe in the, just in criticism. I believe that if you have a positive model, a positive role model, and all my film had a positive message to the world. I did a film about women in the army. I did a film about women of the world, women who are fighting to have a voice, to have the right to pray aloud. I did a film about the people who stay behind in a war, the parents, the families, and how they cope with a war situation. And I did a film about the people who came from all the concentration camps, and in spite of this, for them what was important is to rebuild and create new families. And in this place in southern Italy, in Santa Maria di Leuca, 350 babies were born, so they had to. And the same message I think I have also in this film, to show how generous and how human the Albanians were in opening the door. And I interview one guy who said that in his home 13 people lived for 1.5 years, and they didn't ask for any zloty, for any money from him, just they opened the door, and he said, if one day I will come to your home, you will give me back, but I am not taking from you anything. So I think that this is something that we have to remember. We are all humans. It doesn't matter if we belong to one religion or to another religion, if we are from one race or another race. We are humans. We have to respect and help the others. And this is why this movie touched me so deeply, because it is a woman who went to say thank you. How many people say thank you in our world? People just want to grab from the others. So this is my
mission. Da su slušalci donekle razumeli, ali evo sad ću reći, moje pitanje je bilo šta je misija, generalna misija i kao ovih autora, ne samo kao autora, već i kao naučnika, oni su svi u svojim materijama. Gospođa Jael Kacir mi je odgovorila da se ona bori ne samo kao edukatorka, već i kao ljudsko biće, da da pozitivan primjer, afirmiše pozitivan primjer, ne samo kritiku. I snimala je filmove o ženama u vojci, ženama koje se bore za svoj glas, o ljudima koji se bore sa ratom, i pored toga i pored svih nedaća i kao izbjeglice i kao nevoljnici u ratu i posle logora uspevaju da stvaraju svoje nove porodice. Sama činjenica da se na samom jugu Italije, verovatno je mislila na izbjeglice, rodilo hiljade i hiljade beba, dakle novi život koji se rađa, to možemo da vidimo i u ovom njenom filmu koji nam je preporučila. Čovek je više od godinu dana bio u jednoj kući i ništa za uzvrat nije tražio. Naravno, rekao je da kad bi se on našao ili ako se nađe njegov domaćin u sličnoj situaciji, da će mu on pomoći. We have so little time. Just in one sentence, what is the mission of filmmaker anthropologist?
So my colleague, my co-director Ron Mulvihill, and I share a goal in using film as a medium through which people can speak to the world their own problems and solutions. And I want to emphasize the solutions because that's what this film is about.
Da, u filmovima dati neka rešenja. To smo čuli. And what else? Solutions and what else?
I think that cinema has the possibility to express very complicated realities in a coherent way. So it's what I'm interested in.
I Audrey je rekla koherentan način da se prikažu neki ljudski odnosi, jer film je takav medij. Ja vam se zahvaljujem. Thank you all for participating in this radio show. Današnju emisiju za vas su realizovali Predrag Vasić, Snežana Pajkić, tu je bila i Ivan Marković. Ja sam Ana Vučković-Denčić. Ostanite na našim talasima i idite na festival koji traje do 10. u Etnografskom muzeju Jugoslovenskoj kinoteci.